რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ცნობით 2 პოლიციელი და 4 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპნენ ოპერაციაში, რომელიც როგორც ბაქო აცხადებს, მიზნად ისახავდა ქვეყანაში ტერორისტული აქტების მოწყობის გეგმით მოქმედი დანაშაულებრივი ბანდის განადგურებას. ოპერაცია, რომლის მსვლელობაში სულ ცოტა 14 პირი, მათ შორის ბანდის მეთაური ტალე ბაგირზადე დააკავეს, გუშინ ჩატარდა ბაქოს მახლობლად მდებარე სოფელ ნარდარანში. აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბაგირზადე სათავეში ედგა დანაშაულებრივ დაჯგუფებას სახელწოდებით მუსლიმთა ერთობა, რომელიც, ციტატა, რელიგიის ნიღაბს ამოფარებული, ქვეყნის დესტაბილიზაციას ცდილობდა. ბერლინის პოლიციამ დააკავა 2 პირი, რომლებიც სავარაუდოდ ძალადობის აქტის განხორციელებას გეგმავდნენ. ისინი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში არიან ეჭმიტანილი. გერმანიის პოლიციის ცნობით მათ ბერლინში ძალადობის არაერთი აქტი ჰქონდათ დაგეგმილი. კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მოსალოდნელი საფრთხის დონე გერმანიაში კვლავინდებურად მაღალია პარიზის ტერაქტების შემდეგ. კიდევ ერთი ცნობა გერმანიიდან. ქალაქ შტუტგარტში პროკურორებმა დაადასტურეს, რომ დაკავებულია იარაღით ვაჭრობაში ეჭმიდანილი პირი, 34 წლის მამაკაცი, თუმცა პროკურორები კომენტარს არ აკეთებენ ცნობაზე, რომლის თანახმადაც დაკავებულმა იარაღი მიყიდა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების მონაწილეებს. შტუტგარტში 27 ნოემბერს გაკეთებული განცხადებით ეჭმიდანილი 24 ნოემბერს დააკავეს. მანამდე გერმანიის გაზეთმა ბილდმა წელა ცნობა, რომ დაკავებული პირი ეჭმიტანილია პარიზის ტერაქტებში მონაწილე თავდამსხმელებისთვის 4 ერთეული იარაღის მიყიდვაში. ტერაქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთმა გაურკვეველი ვადით შეაჩერა თავისი მონაწილეობა შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ჯგუფ Black Sea Force-ის წვრთნაში. ეს გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გამოაცხადა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა ვლადიმერ კომოედოვმა, მიღებულ იქნა პასუხად თურქეთის მიერ რუსეთის ბომბდამშენ Su-24-ის ჩამოგდებაზე. ტასის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, კომოედოვმა ისიც თქვა, რომ მოსკოვმა თურქეთიდან გამოიწვია რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების წარმომადგენელი, რომელსაც ევალებოდა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის მოქმედებათა კოორდინირება თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალებთან. რუსეთის ბომბდამშენი Su-24 24 ნოემბერს სირია თურქეთის საზღვართან ჩამოაგდო თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითფრინავმა. ანკარა ამტკიცებს, რომ რუსეთის თვითფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, ხოლო მოსკოვი ირწმუნება, რომ Su-24 სირიის ტერიტორიის თავზე ჩამოაგდეს. ევროპის კავშირის წევრი 10 ქვეყანა კავშირის ინტერესებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს რუსეთის გეგმას გაზარდოს გერმანიაში გაზის საექსპორტო მილსადენის ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბი. 26 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებას ხელს აწერენ პოლონეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, ესტონეთი, ლატვია და ლიტვა. 10 ქვეყანა მოითხოვს ევროკავშირის ლიდერთა დებატებს პროექტზე, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით ჩრდილოეთის ნაკადი 2. რამდენიმე ევროპულმა კომპანიამ სექტემბერში ხელი მოაწერა რუსეთის კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს გერმანიაში გაზის საექსპორტო ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბის გაზრდას. 25 ნოემბერს კი გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ შეწყვეტს უკრაინისთვის გაზის მიწოდებას. ევროკავშირის 10 ქვეყნის განცხადებაში გამოთქმულია ვარაუდიც, რომ ჩრდილოეთის ნაკად 2-ს უკავშირდება უკრაინის დესტაბილიზაციის გაღრმავების საფრთხე. ბოლოს ორი ცნობა საქართველოდან. დღეს საქართველოს პარლამენტში გამართება კენჭისყრა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის დანიშნვის საკითხზე. გუშინ შოთაძემ პარლამენტში რამდენიმე შეხვედრა გამართა დეპუტატებთან. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული იქნებოდა და 2012 წლის შემდეგ ის სწორედ ამ პრინციპით გეგმავს სახელმწიფო ბიუჯეტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისოს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანას აძლევს ევროპის კავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. თქვენ მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Rockin' around.
Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit breathe. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue. Yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as your sleeping tea police will come. Checking to see if every friend is listening. Don't be missing any spot. Although tattletale and Santa, he won't come.
You feel a dawnless breeze when he brings
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hare off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Is back.
Yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Here we are, as in olden days. to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Bells will be ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Bed is gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one in love.
So won't you tell me you'll never more
there be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again.
Christmas in America, I need you in my arms, far away from home.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე ქუთაისში გაფართოვებული ფორმატით იმსჯელებენ. 200 მეტვალელს ცხოვრება ავარიულ სახლებში უწევს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ეს პარიზში პატივი მიაგეს 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპული 130 ადამიანის ხსოვნას. მათი სახლები და გვარები ღია ცის ქვეშ წაიკითხეს ინვალიდების სასახლესთან, რომლის მიმდებარე ტერიტორია უსაფრთხოების მიზნით სრულად დაიკეტა. ცერემონიას დაესწრო 1000-მდე ადამიანი, მათ შორის ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა ნათესავები და საფრანგეთში ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეები. სამგლოვიარო ცერემონიაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი გაანადგურებს ფანატიკოსების არმიას, რომელიც არის თავს დაესხა. ბერლინში დააკავეს ტერაქტების მომზადებაში ეჭმიტანილი ორი პირი. გერმანიის პოლიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქმე ეხება ძალადობის სერიოზულ აქტს, რომელიც სახელმწიფოს ემუქრებოდა. დაკავებულები არიან სირიის და ტუნისის მოქალაქეები, რომლებიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებიან. გერმანული მედია საშუალებების ცნობით ტერაქტები ქალაქ დორტმუნდში იგეგმებოდა. რუსეთმა თურქეთთან სამხედრო კონტაქტები შეაჩერა. სახელმწიფო დღეს განაცხადა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისივე ინფორმაციით რუსეთი შეუზღუდავად განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას სირიაში. პესკოვის თქმით, მისთვის არაფერია ცნობილი. გავრცელებულ ინფორმაციაზე თითქოს მიღწეულია შეთანხმება სირია-თურქეთის საზღვართან ავიაგამანადგურებლების ფრენის შეწყვეტის თაობაზე. ცნობა, რომ მოსკოვი და ანკარა სირიის საზღვართან შემდგომი ინციდენტების აღსაკვეთად შეთანხმდნენ სამხედრო თვითმფრინავების მიმოსვლის შეწყვეტაზე, დღეს გავრცელა თურქულმა პრესამ. 24 ნოემბერს თურქეთის ერთადის შეარღებული ძალების ავიაგამანადგურებელმა ჩამოაგდო რუსული ბომბდამშენი, რომლის ერთი პილოტი დაიღუპა. ანკარა აცხადებს, რომ რუსულმა თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მოსკოვი კი ერწმუნება, რომ ბომბდამშენი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. თბილისში ოფიციალური შეხვედრები დაასრულა ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. დღეს ის შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების დიპლომატიური კორპუსის და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს და პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. იოჰანეს ჰანმა კვლავ აღნიშნა, რომ საქართველომ წარმატებით შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი ვალდებულებები და განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია ანგარიში, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდება, დადებითი იქნება. ჰანმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში ინვესტიციები იზრდება, რაც ქვეყანაში სტაბილურობის ყველაზე კარგი მაჩვენებელია. ევროკომისარმა ასევე ისაუბრა რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზე და მომავალი არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების მნიშვნელობაზე. ევროკომისრის ვიზიტზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. ამის შესახებ ცნობილი გახდა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით 2012 წლამდე საქართველოში პენსია 1025 ლარი იყო. 2012 წლის შემდეგ კი საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით 600 მილიონი ლარით გაზარდა პენსიისთვის განკუთვნილი საერთო თანხა. ის გადაწყვეტილება მომავალი წლიდან პენსიის გაზრდის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პენსიონერების და საზოგადოების აქტივობის შედეგად შეაფასა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მისი განცხადებით, ახლახან ნაციონალურმა მოძრაობამ პენსიონერებთან ერთად დაიწყო კამპანია პენსიის 50 ლარით გაზრდის მოთხოვნით და პირველ შედეგს უკვე მიაღწია. ამასთან დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ კამპანია არ შეწყდება, სანამ პენსია 50 ლარით არ მოიმატებს. ოპოზიციური პარტიის ამოთხოვნის საპასუხოდ საქართველოს რომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსის ნებისმიერი დაპირება რეალურ გათვლებს უნდა ეფუძნებოდეს და არა პოპულიზმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თავრობის დღევანდელ სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ საბოლოოდ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 10 მილიარდ 145 მილიონი ლარი იქნება. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით პრიორიტეტებად რჩება სოციალური პოლიტიკა, განათლება, ასევე ინფრასტრუქტურა. ადგილობრივ დონეზე ასევე გრძელდება ბიუჯეტების განხილვა. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით მომავალი წლის ბიუჯეტი 57 მილიონ 713700 ლარით განისაზღვრა. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯაროდ განხილვას გეგმავს საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ფრაქციის ხელმძღვანელის დავით გოგისვანიძის ინფორმაციით, საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლები მერიის სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოქალაქეების მონაწილეობით უხლობრივად განიხილავენ ბიუჯეტის პროექტს და თავის შენიშვნებს წარმოადგენენ. დავით გოგისვანიძის განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში გასული წლების მსგავსადა ასახული ინფრასტრუქტურული, სოციალური თუ ჯანდაცვის პროგრამები და ამხრივ რაიმე სიახლე არ ჩანს.
ყველა პროგრამა იქნება ეს პროგრამა კორპუსის ფარგლებში. თუ ძირითადი ჯანდაცვის პროგრამები ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არის გაწერილი და ვერაფერი სიახლე 3-4 წლის განმავლობაში ქართულ მოუწებამ ქალაქს ვერ შესთავაზა. მეცაც გეტყვით, პროგრამა კორპუსის ფარგლებში ძალიან ბევრი პროგრამები, რომელიც ახლაც აქვს მოსახლეობას მოთხოვნები, გაუფთა რატომღაც.
ბიუჯეტის პროექტისადმი შენიშვნები და წინადადებები ქუთაისის მერიას წერილობით გაუგზავნა კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ნატო ქათამაძემ, რომელიც ქალაქის საკრებულოში გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატია. მისი ინფორმაციით, გზების ეგრეთ წოდებული ორმოული შეკეთებისთვის ძალს 800,000 ლარი იყო გამოყოფილი. მომავალ წელს კი თანხა იზრდება 2 მილიონ ლარამდე, საიდანაც ნიკიას ქუჩისთვის დაიხარჯება 1,000,000 და ქალაქის სხვა ვისთვის მხოლოდ 500,000 ლარი რჩება, რაც საკმარისი არ არის. ნატო ქათამაძის ცნობით 746,000 ლარიდან 400,000 ლარამდე მცირდება საკანალიზაციო სისტემისა და ღვარსადენების კაპიტალურად მოსაწყობად გამოყოფილი თანხები, ასევე 1,000,000 ლარიდან 800,000 ლარამდე მცირდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების, სადარბაზოების კეთილმოწყობის და ლიფტებისა და სახურავების შეკეთების პროგრამის დაფინანსება.
ასევე მრავალბინიან კორპუსებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა შემცირებულია 200,000 ლარით, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში დღემდე ბევრი ეზო და ეზომდე მისასვლელი გზაა კეთილმოუწყობელი და სავალალო მდგომარეობაში.
საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის ნატო ქათამაძის განცხადებით, ლარის დევალვაციის გამო აუცილებელია გადაიხედოს სოციალური პროგრამების ხარჯებიც. დეპუტატის ინფორმაციით, სოციალურად დაუცველთათვის მედიკამენტების დახმარების პროგრამა, რომლისთვისაც წელს 250,000 ლარი იყო გათვალისწინებული, მომავალი წლისთვის 10,000 ლარით მცირდება. ნატო ქათამაძე მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის მიმართვიანობის გაზრდის გამო შემცირების ნაცვლად ამ პროგრამისთვის თანხა უნდა გაურმაგდეს და აღსდგეს შარშან გაუქმებული ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამაც. საკრებულოს წევრთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ გარკვეული პროგრამების დაფინანსების შემცირება წლევანდელმა მონაცემებმა განაპირობა. მაგალითად, პროგრამა კორპუსისთვის თანხის შემცირებას მერია იმით ხსნის, რომ ბოლო წლებში სამუშაო მრავლად შესრულდა და ამჟამად შესაბამისი პროექტების აუცილებლობა ნაკლებია. მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსის ირაკლი ავალიანის განცხადებით, აღმასრულებელი ხელისუფლება საკრებულოს წევრებისგან მიღებულ ყველა შერიშვნასა და წინადადებაზე იმსჯელებს. ამ ეტაპზე კი მიმდინარეობს ბიუჯეტის პროექტის პარამეტრების დახვეწა და მის საბოლოოდ ჩამოყალიბებამდე გარკვეული ცვლილებები განხორციელდება. ირაკლი ავალიანის ინფორმაციით, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები კვლავ ფონდებიდან მოძიებული თანხით დაფინანსდება.
ესეც სამუშაოთან აგვაქვს საქმე, რომელთაც ძირითადად ჩვენი ადგილობრივი შემოსავლები ნაკლებად ყოფნის. აქედან გამომდინარე, მაქსიმალურად გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ მოხდეს რეგიონალური განვითარების ფონდით ამ სამუშაოების დაფინანსება.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტი მისი პროექტის მიხედვით 47,713,700 ლარია, რაც 4 მილიონით აღემატება მიმდინარე წლის დაგეგმილ ბიუჯეტს.
ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრებზე თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში მდებარე ქალაქ ვალეში 200-ზე მეტ ადამიანს უკვე წლებია ცხოვრება ავარიულ შენობაში უწევს. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი რეპორტაჟის მასამზადებლად იმყოფებოდა იმ ქუჩაზე, რომელსაც დღემდე სტალინის სახელი ეწოდება.
ამ ბინიდან საერთოდ თუ არ კეთდება, გამოიყვანონ ხალხი მაინც, მისცენ ბინები.
ციცინო მიგრიაულის მსგავსად დახმარებას სტალინის ქუჩა ნომერ 26-ში მცხოვრები ყველა მოსახლე ითხოვს. ვალელები ხელისუფლებას ავარიული კორპუსების შეკეთებას ან მოსახლეობის ახალი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას თხოვენ.
მოვიდნენ, რომ უნდა გაიკეთებინათ. გავიდა 4 თვე, აი დღეს, აი ხვალ, აი ზე, აი მასზე და ახლა გადადეს, რომ გაზაფხულზეო. გაზაფხულამდე ან ვიქნები ცოცხლები, ან არა. დღეს რო ქარი იყო, ბევრნები ჩემთან, რომ ბავშვები გამოიყვანე, მეც რომ ბინა არ დაინგრეს. ყველაფერი მოსალოდნელია. ვისი მეტად ვიყოთ, რა უნდა აკეთო. უმეტესობა დაინგრა და გაფუჭდა მანქანების სიარულით უფრო. აი თორე ძირ პადულები არის ჩვეულებრივი მშრალი, არავინ არის წყალი ჩამოსული იყო თბილისიდან, შეამოწმეს გამგებელმა მოიყვანა ესენი. ექვემდებარება გაკეთებას.
22 ავარიულ კორპუსში ცხოვრება 208 ოჯახს უწევს. ვალეში ამბობენ, რომ მრავალსართულიანი ბინები დაახლოებით 70 წლის წინ აშენდა. ადგილობრივების თქმით, შენობებს ბზარები ყოველდღიურად ემატება. დაახლოებით 10 წლის წინ კი მსგავს მდგომარეობაში მყოფი ერთი კორპუსი სისრულად ჩამოინგრა. ადგილობრივების ვარაუდით, შენობების ნგრევა მხოლოდ სიძველეს არ გამოუწვევია. მათი თქმით, ნაგებობა უხარისხო მასალისგან არის აშენებული. ამ ყველაფერს კი ისიც ემატება, რომ თურქეთიდან მომავალ მძიმე ტონიან მანქანებს ქალაქში სიარული უწევთ. შენობები ტრანსპორტის მოძრაობისას წარმოქმნილი ბიძგების გამოინგრევა.
ჩვენ ვართ 5 სული, 3 პატარა ბავშვი თუ ართ ჩვენა. ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, სუკპირდებიან. მაგრამ ისევ ისე ვეუბნებიან, გაკეთდება, მაგრამ როდის არ ვიცით. ელემენტარულად ქარი ფრის ახლეს და მაშინაც კი გვიშინია, რომ არ დაინგრეს სახლი. დავაკეთებთ, ალბათ გაზაფხულამდე უკვე არაფერი მოხდებაო, ასე გითხეს, მაგრამ სამთარს გატანა ხომ უნდა.
ბინები საერთოდ ვალეში, რო თქვათ, არც ერთი არ არის ანდო. ან ხარისხო აღარ გაკეთებული დროზე, რო ინგრევა იქიდან დაიწყო, ან ამ მანქანების ბრალი რაღაცა ხდება.
გადაკეთებს და შეფიზნეს, არც მოვიდნენ, არც არაფერი.
გამგებაში ამბობენ, რომ პრობლემის შესახებ იციან, თუმცა მისი მოგვარება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. საკითხი დღის წესრიგში წლებია დგას. გამგებლის წარმომადგენელი ბალეში განმარტავს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება გეოლოგების დასკვნას ელოდება. ელიოს ბარბლიშვილი ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს სტალინის ქუჩა ნომერ 26-ში მდებარე კორპუსის გამაგრება შესაძლებელია მოესწროს.
არის კიდე რამოდენიმე სახლი, რომელიც აღრიცხვაზე აქვს, ყავდა გეოლოგების ჯგუფი, მათთან ერთად მოახდინეთ შემოწმება. ახლა გაველოდებით მათ საფუძვლიან დასკვნას. პირველ ეტაპზე მონიშნული გვაქვს სტალინის 26 კორპუსი, რომელიც ყველაზე ძალიან არის დაზიანებული და ვფიქრობ, რომ მას წელსვე შევაკეთებ და ალბათ პერიოდულად მოხდება.
ვალეში ავარიული შენობების მდგომარეობა გეოლოგებმა უკვე შეისწავლეს. სპეციალისტების პასუხზეა დამოკიდებული კიდევ რამდენხანს მოუწევთ ვალელებს დანგრევის პირას მყოფ სახლებში ცხოვრება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტში უკვე მეორე დღე ამჯერად პლენარულ სხდომაზე გრძელდება მთავარი პროკურორობის კანდიდატურის ირაკლი შოთაძის განხილვა. გუშინ მას საპარლამენტო კომიტეტებმა, ასევე უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მოუსმინეს. ცალკე შეხვედრა გაიმართა ოპოზიციური ფრაქციის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებთანაც. უკვე ცნობილია, რომ არც თავისუფალი დემოკრატები და არც საპარლამენტო უმცირესობა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრებს აერთიანებს, ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის ხარდაჭერას არ აპირებენ. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ 2016 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული ხარჯი 3 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს და მხოლოდ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის დაიხარჯება 570 მილიონი ლარი. მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ მომავალ წელსაც საქართველოს მთავრობა დააფინანსებს საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამას და ასევე ფერმერთა დახმარების სხვადასხვა პროგრამას. საცხოვრებელი ფართი უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაეცა იძულებით გადაადგილებულ კიდევ 304 ოჯახს. ამ წუთებში თბილისში საავტომობილო გზების დეპარტამენტში მიმდინარეობს შიდა სახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტის საჯარო განხილვა. თბილისის ჯგუფმა მტკვრის სანაპირო ზოლის დასუფთავება დაიწყო. ამ ეტაპზე დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს იუსტიციის სახლიდან ორთაჭალ ჰესამდე, როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ. მათი მიზანია, რომ მტკვრის რეკრეაციული ფუნქცია სათანადოდ იყოს წარმოჩენილი და რომ მტკვრის კალაპოტის დასუფთავების პროცესი ამ ეტაპზე რამდენიმე დღეს გასტანს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing idiot Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests
and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. And Captain Bourne was saying, while the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the and we are very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority. And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.